Nah, akhirnya apa? Pasti yang punya uang besar yang bisa menentukan harga, kan? Nah, sehingga harga itu menjadi setiap saat harga gabah naik. Begitu harga gabah naik, otomatis harga berasnya juga naik. Garut suaranya itu selalu pertanian itu beruntas.
Iya. Yeah.
Tapi kadang-kadang sering kalah dengan kita membuat, seolah-olah membuat kue besar. Setelah kuenya besar, baru dibagi-bagi. Jadi, mau tidak mau, ini harus menjadi keinginan kita bersama. Bagaimana kita membangun pertanian ini prioritas utama secara inklusif, kemudian semua masyarakatnya mau bergerak di pertanian ini.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode ke-26 season 3. Nah, kembali bersama saya Ibas Tawazun dan di sini juga ada Hafiz. Kita hari ini lagi syuting offside ya.
Offside.
Kita biasanya di deep space.
Oh iya benar. Yeah. Offside.
Oh iya. Bukan offside. Habis nonton bola nih gitu. Ya, karena kita sekarang sedang ada di rumahnya Bapak Sutarto Ali Muso. Ini salah satu punggawa Indonesia lah dalam bidang pangan, khususnya yang akan menjadi bahasan kita hari ini terkait beras.
Oh iya. Ya. Fancy dinner. Katanya akan beras sekarung. Oh,
katanya ada yang lagi fancy dinner di istana kemarin.
Oke. Kenalin dulu kali ya.
Boleh.
Kenalin dulu ya. Jadi Pak Sutarto, saya dengan bangga bisa menyebut Pak Sutarto sekarang kolega. Jadi pekerjaan utama. Tapi hari ini Pak Sutarto hadir sebagai ketua umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, juga dengan segala sejarah ya Pak, pekerjaan di masa lalu sebagai Dirut Bulog, sebagai Dirjen Tanaman Pangan di Kementerian Pertanian. Jadi kayaknya kalau orang Indonesia, dan terbukti seminggu dua minggu terakhir ditelepon sama banyak media.
Oh, yeah.
Kalau ada urusan beras, apalagi kalau beras mahal, itu udah susah nyari pasokan. Okay.
Berarti suka tampil di media juga Pak?
Insyaallah begitu.
Ke konteks soal mendapatkan kehormatan ya, berarti sangat, bisa tampil di kita. Oke. Kalau gitu kita kembali ke topik utama kita soal beras nih. Jadi ada apa soal beras nih, Fis?
Mulainya dari mana ya Pak? Tapi ini izin saya cerita dulu ya kondisi sekarang bahwa akhirnya beras di Indonesia itu termahal di Asia Tenggara. Dan bahkan kalau di media sosial banyak membandingkan harga per kilonya kalah sama harga beras di Britania Raya, di UK, di Australia gitu ya Pak. Terus juga tentunya buat kelas menengah atau menengah ke atas mungkin itu belum menjadi suatu permasalahan ya, karena mungkin demand berasnya lebih rendah, lalu juga daya belinya lebih tinggi. Tapi yang makes up the majority kan ya kelas menengah ke bawah yang butuh beras dan sangat bergantung pada volatilitas harga tersebut. Mungkin Pak Sutarto juga bisa cerita sedikit kondisi sekarang seperti apa sih Pak?
Ya, sebenarnya kalau kita bicara beras ini secara panjang. Secara panjang, sejak kita merdeka, presiden kita pertama pun sudah mengatakan bahwa mati dan hidupnya bangsa ini karena pangan. Di dalamnya adalah beras. Jadi Bung Karno itu sudah menyinggung bahwa masalah pangan, khususnya beras ini, seharusnya sudah menjadi perhatian khusus. Dan memang pemerintah siapapun itu selalu memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana penyediaan beras ini secara cukup, merata, terjangkau oleh seluruh masyarakat. Itu yang selalu disampaikan dan direncanakan oleh pemerintah. Ya. Kan selalu seperti itu. Dan kita tahu bahwa penduduk kita makin bertambah.
Ya.
Lahan pertanian kita juga makin banyak yang terdesak untuk pemukiman, untuk industri, untuk infrastruktur, dan lain-lain. Jadi, situasi itulah yang sebenarnya salah satu penyebab kenapa kalau sekarang ini suplai pangan kita, khususnya beras itu turun. Dan ini sebenarnya pemerintah sudah tahu sejak 5 tahun terakhir, sekitar tahun 2018 menuju kepada 2023, ini setiap tahun turun produksi kita. Karena apa? Karena luas panennya yang turun. Kenapa luas panennya turun? Karena luas lahan sawahnya terkonversi yang tadi itu ke yang lain. Ditambah lagi kemampuan produksi per hektarnya itu mandek pada
produktivitasnya
ya. Itu mandek di sekitar 5,2 ton per hektar gitu ya. Kenapa mandek? Ya, kan tahu pemerintah kadang-kadang membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin seyogianya berpihak kepada petani tapi nampaknya belum sepenuhnya. Salah satunya kan masalah pupuk, subsidi pupuk yang dikurangi. Sebenarnya seyogianya kalau memang uangnya kurang, subsidinya per kilogramnya yang dikurangi. Yang penting petani itu harus tersedia pupuk tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, sehingga produktivitasnya meningkat. Nah kalau ini bisa, luas panennya dipertahankan, lahannya tidak terkonversi, karena undang-undang juga sudah ada. Undang-undang untuk melindungi lahan ini sebenarnya sudah ada. Dan ini ya harusnya kita lakukan dengan sebaiknya. Produktivitas bisa kita pertahankan, tentunya mesinnya bisa naik. Nah kemudian karena situasi itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sangat rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, salah satunya perubahan iklim ya. Jadi El Nino itu ya salah satu penyebab penyebab turunnya pasokan beras sehingga harganya naik kan gitu ya. Kan ini supply dan demand aja kan. Jadi kalau pasokannya turun, permintaannya tetap, harganya pasti naik. Padahal permintaannya makin naik, jumlah penduduk kita makin naik kan gitu. Nah itulah yang penyebab yang terakhir ini yang dikatakan El Nino. Nah sebenarnya kalau kita bicara El Nino, ini kita pengalaman kita sudah banyak. Bukalah catatan-catatan yang lalu, bagaimana kita menghadapi El Nino supaya jangan sampai seperti sekarang kok mundurnya itu terlalu panjang. Seyogianya itu tidak. Nah pertanyaannya, apakah bendungan-bendungan yang dibangun oleh pemerintah ini sudah berfungsi betul atau belum? Karena ada sekian puluh bendungan. Nah, kalau betul logikanya itu akan bisa menyediakan air sehingga petani itu tidak perlu menunggu datangnya hujan. Ini kan persoalan mundur dengan menunggu datangnya hujan. Nah inilah yang harusnya terjadi. Nah ini baru di hulu, kemudian di on farm. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan di hilirnya sendiri.
Processing.
Nah, hilir ini mulai dari processing sampai distribusi sampai ke konsumen. Nah, ternyata itu terlalu panjang yang disebut dengan rantai pasok. Di samping memang kebetulan karena saya ketua umum perkumpulan penggiat padi dan pengusaha beras Indonesia, penggilingan padi di Indonesia itu sudah terlalu banyak. Ada 169.000, 161.000-nya adalah kecil-kecil. Dan itu yang ada di desa. Kemudian apa yang terjadi? Kemampuan menggiling supaya betul-betul menggilingnya ini efisien dan sebagainya, moderat saja, itu kira-kira perlu 225 juta ton gabah supaya tersedia. Padahal kita sekarang itu baru mampu memproduksi 54 juta ton. Malah tahun lalu itu turun tinggal 53 sekian juta ton. Jadi terjadilah perebutan di lapangan. Nah akhirnya apa? Pasti yang punya uang besar yang bisa menentukan harga ya. Sehingga harga itu menjadi setiap saat harga gabah naik. Begitu harga gabah naik, otomatis harga berasnya juga naik. Nah belum ditambah lagi sebenarnya kalau kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini juga ada perubahan. Yang biasanya pacekli itu hanya 4 bulan, kemudian 8 bulan surplus, ternyata sekarang terbalik.
8 bulan paceklik.
8 bulan yang paceklik, 4 bulannya yang surplus. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus siap. Siapnya dalam apa? Dalam bentuk stok. Stok ternyata kalau kita bicara stok tahun lalu, pemerintah ini yang ada di Bulog ini sangat kecil pada bulan Juli yang lalu itu, tahun lalu ya, 2023, itu hanya sekitar 500 ribu ton. Itu jumlah yang kecil. Sehingga ya tadi itu ada yang memanfaatkan. Pasti di situasi begini kan tadi itu middleman ini kan melihat ngintip, oh stoknya seperti ini, pemerintah mereka pasti ada yang melakukan permainan. Nah, kemudian yang dikatakan panjang ini juga adanya tapi itu melalui distributor, sub-distributor, dan seterusnya baru sampai ke pasar. Ini yang juga seyogyanya kita dengan modernisasi dengan digital ini, kenapa kita tidak menuju kepada digitalisasi yang lebih modern gitu ya. Jadi tidak perlu sepanjang itu, bisa saja mesinnya dari penggilingan padi bisa langsung ke retail, ke pasar, atau bahkan sampai ke konsumen. Dan itu terjadi kalau di beberapa di proyek kita ya Mas Habib, itu adanya dari penggilingan padi itu bisa langsung online ke konsumen. Ini sudah ada.
Oh, jadi transaksi langsung gitu ya.
Transaksi.
Jadi penggilingan juga sekalian
penjualan ya. Jadi langsung menjual. Oh, mantap. Nah, ini kan sangat efisien gitu. Yeah. Apalagi nanti kalau petaninya bekerja sama dengan penggilingan padi, bekerja sama dengan petaninya untuk mensuplai bahan baku. Jadi tidak kemana-mana. Ini situasinya seperti itu.
Oke, baik. Nah, tapi kemudian tadi kan ada overview cukup panjang gitu ya terkait sejarah beras. Tapi kalau lebih khusus terkait kelangkaan yang terjadi sekarang itu, apakah lebih, kan ada banyak faktor tadi terkait iklim, juga terkait ada permainan juga dari middleman. Nah, ini lebih ke kelangkaan yang man-made yang dibuat gitu, atau justru karena emang kondisi alamnya gitu?
Ya, kondisi alam, dan ini kita sudah tahu bahwa kita tahu bahwa ada persoalan-persoalan mendasar. Mulai dari tadi itu lahan, undang-undangnya juga sudah ada undang-undang nomor 41 untuk melindungi lahan. Namanya ini tidak bisa dilakukan pelaksanaan secara konsekuen, dan bahkan di Omnibus Law itu menyatakan demi investasi itu boleh-boleh saja dikonversi gitu kan.
Lahan ini.
Jadi undang-undang ini menjadi sedikit kurang berfungsi lagi gitu ya. Okay. Nah, ini juga yang mengurangi, dan ini persoalan ini sudah agak lama sebenarnya. Produktivitas tadi yang saya sebutkan sedikit apa turun atau tidak atau stagnan lah, kemudian akhirnya kan apa surplus kita setiap tahun ini makin turun. Tahun lalu kita itu aja surplus 0,38 atau 380 ribu ton lah, sebelumnya sekitar 1,3 juta ton, sebelumnya lagi 1,4 juta ton. Turun. Nah, di lain pihak mulai Agustus sampai dengan Februari itu memang dalam keadaan normal pun produksi itu di bawah kebutuhan.
Betul.
Karena apa? Karena mungkin pengairannya tidak tersedia dengan baik. Sehingga pada itu kan musim kemarau dan masuk ke musim penghujan baru mulai tanam. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kenapa menjadi langka? Dari aspek produksi dalam negeri memang sudah kurang mulai Agustus kan. Yang kedua stok surplus akhir tahun ternyata juga kecil. Ini tidak utuh, karena kalau bulan Januari itu minusnya itu lebih dari 1 juta ton dibanding dengan produksi bulan Januari. Bulan Februari juga lebih dari itu kadang-kadang, tapi kadang-kadang bisa saja kurang kalau iklimnya normal. Jadi disitulah terjadi, memang sudah kurang, pemerintah belum siap untuk mengisi pasar tadi. Adanya menunggu impor kan. Nah, impornya catatannya telat juga gitu kan, karena juga keputusannya mungkin terlambat, sehingga pemerintah menggelontorkan bantuan sosial maupun ataupun operasi pasar.
Yeah.
Jadi itu sesuatu yang benar sebenarnya, karena menurut pengalaman setiap 10 tahun yang lalu ya, pengalaman panjang, setiap tahun pemerintah itu melalui dulu ada yang disebut dengan beras miskin atau beras kesejahteraan. Setiap bulan pemerintah itu mengeluarkan beras bersubsidi 20 kg per kapita. Tapi subsidi, beras subsidi.
Oh, subsidi.
Nah, subsidi 20 kg per kapita untuk kira-kira 11 juta kakak. Waktu itu kira-kira akan keluar sekitar 220 ribu ton. Itu beras bersubsidi. Nah, itu sebenarnya ada dua mata sisi tujuan dengan raskin atau rastra itu. Yang pertama, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dia bisa membeli beras dengan harga disubsidi, harganya murah. Yang kedua, ternyata mampu ikut menjaga stabilisasi karena kekurangan produksi tadi kan, mengisi pasar gitu loh, mengisi pasar sekaligus supaya pada saat-saat lebih-lebih pada saat paceklik, masyarakat yang kurang mampu pun ikut ngejar cari beras. Jadi dia kan saya tidak perlu cari beras lagi karena sudah ada beras bersubsidi. Nah, jadi sebenarnya, dan itu termasuk Perpadi dulu menyarankan bansos itu harusnya dimulai sejak bulan, paling tidak sejak bulan Juli, Agustus harusnya, karena sudah ada tanda-tanda naik harga tahun lalu itu gitu kan. Nah, ternyata kan baru dimulai September, ini sudah terlanjur naik.
Oke.
Kan tahu kalau sudah naik itu kan
sulit
turunnya, sama dengan kalau sudah duduk lupa berdiri. ini yang terjadi. Jadi situasi itulah seolah-olah bahwa bansos ini berhubungan dengan kemana-mana. Justru harusnya bantuan sosial ini kalau saya dinaikkan pun boleh, tapi subsidi, dalam bentuk subsidi. Kalau perlu kembalikan aja seperti dulu, subsidinya mungkin sekitar separuh misalnya. Jadi jumlahnya kan menjadi lebih banyak. Tapi lagi-lagi pemerintah seharusnya punya stop yang cukup. Itu tuh kata kuncinya.
Tapi jadi menarik, aku mau potong dulu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya bansos yang dilakukan itu malah sebenarnya tepat sasaran. Bukan tepat sasaran, dilakukan di waktu yang tepat sebenarnya ya. Jadi mungkin unfortunate aja situasinya beririsan dengan kondisi pemilu. Jadi orang melihat itu sebagai kegiatan politik instead of memang solusi atas harga beras yang semakin tinggi gitu ya. Pak, tapi berarti sebenarnya bansos ini kan akan berpengaruh juga pada stok atau sebenarnya nggak signifikan sebenarnya?
Karena isunya kan juga katanya ada percepatan bansos gitu, karena ada peningkatan juga secara intensitas dari yang dikasih biasanya 10 kilo jadi lebih banyak gitu kan. Itu bagaimana?
Ya sebenarnya pada kondisi-kondisi tertentu malah kami punya pengalaman bulan Februari itu, waktu itu kita pernah mengeluarkan untuk 2 bulan sekaligus. Jadi 40 kg per kapita itu, per masyarakat kurang mampu. Jadi bansos ini tentunya supaya betul-betul tepat itu ada supaya hasilnya itu bagus gitu ya, berdampak positif, itu sebenarnya ada syarat-syaratnya. Yang pertama tentunya waktunya harus tepat.
Kalau momentum maksudnya
ya, momentum waktu pas itu kan pas paceklik.
Iya betul.
Itu tepat saja gitu loh. Yang kedua sasarannya juga harus tepat. Nggak boleh dong sasarannya belok kiri belok kanan kan gitu. Harus memang betul-betul yang memerlukan. Yang ketiga juga harus cara menyampaikannya juga harus tepat. Jadi tidak berputar-putar dan sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor lain yang ini mempengaruhinya. Oh ini masyarakat sini didulukan, masyarakat sini tidak, karena itu nggak boleh. Justru pada saat bulan-bulan awal bulan itu harusnya itu harus dikeluarkan sebanyak-banyaknya.
Okay.
Nah kemudian tadi itu, nah bansos ini apakah mengurangi stok yang ada di pemerintah? Itu memang selalu begitu.
Ya, mau ya. Yeah.
Tetapi pemerintah kan harus punya stok minimum. Jadi stok minimum yang paling baik itu akhir tahun itu minimum 1,5 sampai 2 juta ton.
Sedangkan tadi 0,3 apa ya?
Pada itu surplusnya, tapi stok pemerintahnya okay. Itu menggantungkan waktu itu datangnya impor. Jadi situasinya kan berbeda. Begitu datang baru disalurkan, datang baru disalurkan. Yeah. Nah ini kan berbeda.
Ini nggak nyimpen stok gitu ya?
Karena sudah terlanjur tadi itu kebijakan-kebijakan yang mungkin waktu yang lalu itu tidak ada bansos, tidak ada bansos-bansos seperti itu. Dengan alasan waktu itu mungkin produksinya bagus dan sebagainya gitu ya, sehingga di lapangan harga bisa dipertahankan gitu. Nah, jadi bansos itu jangan dinilai dari aspek negatifnya yang mengurangi jumlah kantin, ya itu memang pasti. Yang kedua, apakah bansos itu menyerap dari masyarakat? Ternyata tidak.
Okay.
Yang akhir-akhir ini, karena semua beras impor, beras impor. Karena yang pada bulan-bulan paceklik tadi nggak mungkin, pemerintah nyerap itu nggak mungkin gitu loh. Jadi seandainya bisa itu jumlahnya sangat kecil. Nah siapa yang sebenarnya penyerap menjelang pemilu itu memang ada di lapangan, itu ada pihak-pihak ya caleg ingin membantu masyarakatnya dan sebagainya.
Iya, ini ada. Tapi betul, ya harusnya nggak signifikan lah ya Pak.
Tapi bisa signifikan. Karena apa? Pada saat itu produksinya rendah.
Paham. Kembali ke stok ya.
Kembali kepada stok yang ada di masyarakat, produksi yang ada di masyarakat itu pada situasi yang terdalam minusnya.
Oke.
Okay. Gitu loh. Jadi karena sejak bulan Agustus itu udah minus terus kan. Artinya Februari kan menjadi minus.
Iya, minus terus. Oke. Okay. Jadi kayaknya untuk bahwa politisasi bahwa bansos itu dia mengurangi stok dan kemudian menaikkan harga itu berarti enggak situ ya, koneksinya tidak langsung gitu.
Iya. Nah, seyogyanya tidak.
Oke. Okay. Nah, tapi kalau kita ngomongin politisasi bansos ya sedikit di sini. Kayaknya tadi bukan cuma dari aspek bagaimana itu berpengaruh ke harga atau ke stok aja, tapi bagaimana ia digunakan gitu kan.
Persepsi masyarakat. Nah,
jadi berarti kalau menurut habis tidak ada politisasi ya? Sebenarnya unfortunate aja dari timing sama pemberian bansos ya?
Itu menurut Pak Tato. Iya, satu data yang menarik, tapi ini balik lagi ya, mungkin karena kondisi, mungkin karena perbedaan konteks antara 2020 dan 2023-2024. Data yang menarik itu sih Pak, data bansos lebih besar di 2024 daripada 2020 ketika tahun pertama COVID. Itu beritanya banyak di mana-mana gitu kan.
Dibandingin grafiknya.
Tapi bisa jadi memang karena sepanjang 4 tahun, panjang pandemi, keluarga miskin semakin banyak. Bisa jadi kan, karena kita sedang dalam masa recovery. Maksudnya target penerimanya lebih besar. Atau ya memang targetnya diperluas. Jadi memang aku nggak mau naif bilang bahwa itu tidak ada politik di dalam bansos. Social assistance itu dari zaman dulu, dari di pertama kali diperkenalkan di Eropa Barat itu habis Perang Dunia Kedua ya udah jadi means politik gitu. Jadi itu tidak bisa dilepaskan. Tapi yang kali ini ya mungkin tadi ya kondisi yang unfortunate secara tidak coincidence, secara tidak sengaja, tapi ya ternyata toh menguntungkan gitu, walaupun ya
menguntungkan gimana maksudnya?
Kan menang kan? Gitu sih.
Oke. Ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau bilang unfortunate itu agak terlalu memberikan
justifikasi
free to joker atau
yeah, free to joker
gitu, kayak nggak terlalu membebaskan karena secara conduct-nya gitu ya. Mungkin kita kalau data kan agak patchy ya, jadi mungkin nggak selalu jelas gitu, dan kita juga bisa argue emang batas ini diperlukan karena emang tadi kurang stok dan yang lainnya. Tapi bagaimana kondak pemerintah dalam menjalankan bansos, itulah tadi yang kemudian banyak menjadi kritisi oleh masyarakat gitu kan. Terkait kalau misalnya tadi ngomong data itu kan, pada akhirnya kan kayak dilibatkan mensos gitu kan, dilibatkan itu kan, padahal data yang digunakan penerimanya justru biasanya data dari Kementerian Sosial, ini pakai data dari yang lain lah.
Terusnya juga bansos dari presiden gitu.
Nah, ya, iya, ya. Presiden. Nah itu kan apakah itu tepat atau enggak, dan kemudian ke hal-hal yang lebih sensitif lagi kayak tadi, misalnya dibagikan kepada siapa dulu nih? Kan ada, misalnya ada targeting gitu seperti daerah-daerah mana nih yang mungkin paslon ini kayaknya lebih bisa dipengaruhi karena lebih sensitif kalau dikasih bakso.
Oh, yang ini kemana diikutin itu maksudnya?
Dikasih. Jadi enggak dalam pemberian bakso sendiri, tapi dalam kondak pemerintah gitu, dalam jalannya pemberian bakso itu sendiri, ya kemudian melihat bahwa oh ini jadi salah satu alat politisasi oleh pemerintah gitu, bahwa ini ada terus ya. Tapi ketika di tahun politik, wah jadi kartu nih, ikut dimainin juga.
LPDP masih proses kan?
Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya gitu.
Iya, itu kan bisa aja opini itu bisa berbeda-beda. Tapi sebenarnya ini kan kita harus melihat sejarah ya. Tadinya ada beras Raskin itu dalam bentuk natura.
Oke.
Kemudian mulai 2018 kalau tidak salah itu dirubah dalam bentuk bantuan langsung tunai
BLT,
BLT itu supaya langsung membeli mereka, masyarakat itu diberi uang tunai membeli. Tapi kenyataan di lapangan sebenarnya dengan BLT itu menyebabkan di lapangan itu ternyata tidak semulus atau sebaik seperti yang diharapkan. Jadi di situ terjadi malah menuju kepada orang yang ditunjuk untuk menyalurkan membeli beras kemana, itu justru orang-orang yang tidak biasa bekerja di beras itu bekerja di situ. Jadi nambah panjang mata rantai di lapangan. Kalau dulu kan hanya dari penggilingan padi langsung ke bulog, bulog kemudian langsung menyalurkan kan begitu. Nah itu berjalan beberapa tahun memang. Nampaknya pemerintah kemudian melihat ternyata bantuan secara natura itu sebenarnya lebih tepat kan gitu. Cuman terus tadi itu tiba-tiba seolah-olah ini ada hubungannya dengan menghadapi pemilu kan gitu. Nah sebenarnya kalau pemerintah sejak awal sudah siap dengan harusnya memulai, harusnya mulainya itu sejak 2023 yang saya sampaikan tadi. Bulan Juli itu sudah bergerak naik, karena semua sudah memprediksi produksi turun 2023 Nah, pada saat itu harusnya pemerintah sudah mulai menggelontorkan. Jadi, supaya tidak terjadi tadi itu. Dibuat persepsi kesana kemari tadi mestinya ya. Tapi kalau ada yang memanfaatkan itu ya memang kadang-kadang di lapangan itu bisa-bisa saja terjadi itu. Masalahnya kan di lapangan kan, kan ada yang pernah ternyata bansos itu di situ ada ya gambarnya paslon tapi itu kan kasus-kasus ya. Tapi secara umum kalau memberikan yang tepat waktu, jumlahnya tepat, sesuai sasaran, cara menyampaikannya benar. Waktu ini kan tadi itu, kalau seperti sekarang misalnya ya, akan menyalurkan bansos lagi ya. Mestinya menyalurkannya kapan? Ya sekarang-sekarang ini, awal bulan. Jangan ini ditunda. Kenapa? Satu, kalau awal bulan itu, biasanya masyarakat itu cari beras. Sehingga
istilah gajian juga gitu ya.
Iya, habis gajian istilah pasarnya pasar beras akan hangat. Bahkan cenderung panas. Itu artinya harga itu bisa bergerak kalau suplainya tidak banyak. Tapi kalau bansos itu juga dilakukan saat itu bisa ngeleng.
Karena supply udah nyampe,
supply-nya
udah nyampe ya.
Sudah sampai terutama menengah ke bawah.
Betul.
Jadi nggak nyari.
Yang kedua, ini kan mau Ramadan.
Betul, betul.
Nah,
betul.
Jangan sampai setelah Ramadan datang bantuan sosialnya baru keluar. Nah, ini politisasinya jadi negatif kan gitu. Ini yang harusnya betul-betul menjadi perhatian kita.
Dan biasa Ramadan tuh udah harga udah naik semua, Pak.
Sekarang itu kan udah tinggi gitu. Nah, itu Ramadan bisa tambah lebih tinggi lagi gitu. Jangan.
Kalau beras harusnya ya. Jadi siapa yang menentukan harga beras itu?
Ini ya, saya suka
sebenarnya. Yang pertama pasti harga ini ditentukan oleh panen itu sendiri. Yang kedua berapa besar intervensinya pemerintah? Ketepatan tadi itu, kalau intervensi pemerintahnya oke, ini sudah mengurangi beban dari panen. Nah, panen sendiri sekarang sedang berjalan. Nah, supaya juga kalau pemerintah menunjukkan bahwa dia punya kekuatan, supaya jangan pelaku-pelaku bisnis yang punya uang ini menentukan harga gabah seenaknya.
Pelaku bisnis yang punya uang.
Yang punya uang.
Keren banget.
Ini ternyata di lapangan, saya tahu persis gitu ya. Sekarang saya diskusi dengan petaninya, dengan middlemannya sebagian saya juga tahu. Kemudian dengan penggilingan padi kecil di desa, itu yang punya modal besar itu menentukan harga. Harga gabah akan saya beli hari ini sekian. Dia tidak peduli kok dengan HPP yang 5.000 itu.
Ya.
Jadi dialah yang menentukan.
Ya, menentukan.
Kenapa? Karena dia ngitip. Pemerintah paling kan nggak bisa
ngitip
saya. Ini yang harusnya kita menjadi perhatian kita. Gitu. Kalau kita ingin jangan pemerintah dikangkangin oleh yang punya modal besar gitu. Ini yang harusnya menjadi perhatian.
Ya, perlu lebih banyak solusi digital gitu untuk menjembatani. Harusnya di live stream Shopee gitu langsung jual beras gitu.
Iya. Tapi memang solusinya juga perlu teknokratik ya, Pak. Maksudnya jangan lihat ini sebagai politik aja atau sebagai cara-cara sederhana melihatnya. Memang ada proses, ada birokrasi di situ, ada teknokrasi, ada kemampuan juga teman-teman di kementerian, lalu di lapangan, di penggilingan untuk berkolaborasi juga.
Ya. Ini harus holistik.
Holistik, betul.
Holistik dan inklusif sebenarnya, hulu hilir. Kalau hulunya itu mulai dari sumber dayanya, baik sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Ini betul-betul harus dijaga. Kemudian di on-farm-nya. On-farm-nya bagaimana dijaga mengenai airnya, mengenai bagaimana mengolah tanah supaya lebih murah, bagaimana mengenai benihnya, bagaimana mengenai pupuknya, bagaimana penanganan hama penyakitnya, kan gitu kan. Nah, perlu pendampingan sekarang yang namanya penyuluh, yang namanya pengendali OPT, pengawas benih di lapangan itu udah banyak yang pensiun. Nah, ini yang harusnya diganti.
Ada regenerasi ya.
Ada regenerasi. Nah, terus kalau kita kembali ke petaninya tadi, generasi muda cenderung tidak suka dengan kegiatan on farm.
Pertanian ya.
Pertanian di on farm-nya.
Di on farm ya, di budidayanya
betul. Budidaya. Kenapa? Dia merasa terlalu capek, pekerjaannya panjang, tapi hasilnya tidak menguntungkan. Nah, makanya saya sering usul, bagaimana kalau generasi muda diberikan hak guna usaha?
Oh,
dalam satu klaster, kita bangun klaster supaya industrialisasinya bisa mendukung. Nah, dalam klaster hitungan saya ya sekitar minimum 200 hektar sampai 500 hektar, bahkan kalau perlu pun sampai ribuan hektar, tapi klaster kecilnya itu 200 hektar saja itu sudah bisa. Nah, serahkan kepada generasi muda, kasih hak guna usaha 2 hektar kah, 3 hektar kah, atau 5 hektar. Jadi secara ekonomi dia nanti hitung-hitungan ekonominya itu tetap dia berusaha itu menguntungkan.
Okay.
Budidaya itu untuk mekanisasinya teknologinya harus teknologi modern. Ya, jadi nggak ada lagi nyangkul sendiri, apa nyemprot harus digendong. Kita sudah bisa pakai drone, pupuk pakai drone, mengendalikan hama penyakit juga pakai drone. Semua sudah bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, ini menjadi salah satu breakthrough-nya. Bagaimana ke depan supaya generasi muda tertarik. Kalau dihilir, mereka cenderung sudah tertarik. Jadi industri-industri perberasan kita itu banyak yang generasi muda sudah masuk ke situ. Oke. Karena dia merasa pekerjaannya tidak terlalu berat, tidak kotor, tanda petik.
Ya, gitu. Ya.
Tapi dia mendapatkan nilai tambah bisa lebih. Apalagi kalau kita menuju kepada zero waste.
Oke.
Menuju zero waste, menuju ke penggunaan energi yang terbarukan, itu akan menjadi efisiensi yang luar biasa. Kemudian kita bangun klasterisasi yang 200 hektar dengan satu penggilingan padi kecil itu sudah cukup
untuk setahun ya Pak?
Untuk satu tahun gabahnya tidak kemana-mana, hasilnya cukup baik, pasarnya akan terjamin, pasar lokal maupun pasar antar lokal, kerjasama dengan penggilingan padi yang lebih besar yang dia punya pasar antar wilayah, antar kota. Saya kira ini yang harus dibangun.
Oke,
seperti
ini. Jadi gak masuk program kerja apa sama pasal nih. Gak dikasih tahu ya Pak.
Itu nanti dibisikin Pak Sutarto sama siapapun yang menang. Tapi Pak, saya penasaran. Berarti butuh investasi besar-besaran dalam
ya, kalau kita bicara impor kita, kalau katanya mau kemarin 3 juta, sekarang mau 3 juta itu 6 juta. Hmm. 6 juta itu kan perlu berapa? 60 triliun kan? Lah, 60 triliun untuk
impor beras.
Untuk tadi itu.
Oh iya,
untuk fasilitasi itu kan
cukup lah ya.
Iya. Sangat cukup.
Oh, benar-benar.
Sangat cukup.
Daripada impor.
Mendingan
kan?
Buat investasi. Investasinya hulu hilir tadi, iya. Jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong, tidak akan pernah tercapai.
Alat plus SDM ya Pak? Alat sama SDM ini.
Alat SDM, kemudian termasuk lahan. Nah, lahan ini kan kita banyak lahan yang nganggur. Yang dikuasai oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini kan harusnya bagi aja gitu loh. Dan banyak yang cocok untuk pertanian. Apalagi kalau saya lihat, yang dikuasai oleh pemerintah pun juga banyak yang tidak produktif. Saya melihat itu, yang dikuasai oleh pemerintah. Dan itu lahan-lahan yang bagus. Kenapa itu tidak kita buat klaster-klaster tadi? 200 hektar minimum. Kalau perlu ya sampai makin luas sebenarnya makin efisien. Karena nanti ongkos angkut untuk dikirim kemana-mana juga lebih mudah. Apakah untuk kalau nanti misalnya kan bisa untuk pada musim penghujan padi, musim kemaraunya jagung dan kedelai misalnya kan. Nah ini akan membangun apa? Ya barangkali hubungannya dengan food estate itu. Jadi food estate ini kan seyogianya lahannya itu harus dipilih. Nggak bisa kalau food estate ini sembarang, oh ini pasti bisa, kemudian di bulldozer habis. Wah itu belum tentu, jadi harus ada studi kelayakan
lahan,
mulai dari tanahnya, bagaimana masalah airnya,
cuaca,
klimatnya di situ, semua harus dilakukan.
Yang dilibatkan juga harusnya anak muda ya, bukan TNI.
Anak muda. Ya, sekarang ya boleh-boleh saja, tapi harusnya dimasukkan anak-anak muda tadi.
Tapi sebenarnya menasih.
Tapi sebenarnya anak muda.
Saya itu dulu agak bingung Pak, ketika tentara atau polisi itu terlibat divisi. Tapi ternyata aku punya satu orang teman di Singapura, dia police officer. Tapi sekarang lagi kerja di dinas ketahanan pangan atau dinas pengadaan pangannya Singapura Pak.
Yeah.
Jadi memang di negara-negara yang strong gitu ya, yang punya aturan ketat ya seperti Singapura itu ternyata lazim dilakukan oleh officernya. Tapi kan kembali lagi seberapa kuat pemahaman officer tersebut terkait pertanian.
Yeah, betul.
Sebenarnya Ini bukan berarti kita meng-enabling ya kelasnya. Yeah. Kelasnya agak punya perpandangan yang berbeda sama Pak. Bukan ambil saja. Cuma memang ternyata itu dilakukan juga di Singapura dan ya so far sih ya kita lihat Singapura gitu.
Jadi sebenarnya tidak masalah, tapi libatkanlah generasi muda, libatkanlah untuk pendampingannya itu praktisi-praktisi yang memang dia punya pengalaman itu gitu loh. Kadang-kadang kan ini tenaga ahlinya sudah hebat-hebat gitu ya, tapi kalau dia bukan orang lapangan, saya pikir dia tidak banyak banyak sense lapangan ini seperti apa. Ya misalnya ya katakanlah Kalimantan itu berbeda dengan Jawa, kan gitu kan. Sumatera sebagian ada yang mirip Jawa, tapi ada yang berbeda. Jadi nggak bisa kalau kita tidak menggunakan orang-orang praktisi yang tentunya praktisi yang punya pengalaman banyak, tapi juga punya latar belakang keilmuan di bidang pertaniannya juga ada gitu. Nah generasi muda masukkan ke situ, bagaimana dia ya tadi itu gak guna usaha. Maksud sih ada yang punya gak guna usaha berapa ratus ribu hektar,
500 ribu
misalnya. Nah kalau 500 ribu dibagi per orang 5 hektar itu kan sudah 100 ribu generasi muda. Daripada generasi muda tidak produktif, mohon maaf ya.
Betul.
Sekarang banyak generasi muda yang kurang produktif sebenarnya.
Main HP dan
bukan menghasilkan, kan gitu kan.
Benar.
Bukan menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan dengan berbagai kegiatan-kegiatannya. Ini kan harus kita dorong. Dan saya yakin masih banyak yang mau. Lulusan SNK itu kan dia punya pengetahuan gitu ya. Itu ya harusnya kita dorong. Masuk kasih hak guna usaha sampai kalau perlu 5 hektar tadi, kalau hitung aja 2 hektar pun cukup. Tapi sampai bisa sampai 5 hektar, malah dulu udah pernah ya sampai 10 hektar. Oh, itu lebih cukup lagi gitu ya. Karena saya pernah lihat yang di Sambas. Karena saya dulu pernah jadi kepala dinas pertanian Blumen di Kalimantan Barat
tahun 94 itu, Pak.
Tahun 92. Akhir 96 sampai dengan 98.
Nah, Dika sebelum lahir, Pak.
Belum.
Saya sudah setahun.
Jadi begini, waktu itu saya melihat betul di Sambas itu ada daerah transmigrasi.
Oh iya.
Mereka kan dapat 2 hektar. Dengan 2 hektar itu dia kelola, waktu itu malah belum sampai 2 hektar dia mengelolanya. Itu pun dia sudah yang tadinya rumah kayu itu sudah berubah jadi rumah
beton.
Itu kenapa? Dia mampu mensuplai jagung untuk bahan pakan ternak di
wilayah
apa itu, ibu kota kabupaten Sambasnya, di kota Sambas. Di kota Sambas itu disitulah dia ada peternakan-peternakan ayam. Jadi peternak ayam ini datang ke tempat produsen jagung ini membawa kotoran ayam untuk pupuk, kemudian pulangnya bawa jagung untuk pakan ternaknya. Inilah yang disebut dengan satu
close loop
hulu hilir yang bisa dilakukan dengan
sirkular ekonomi.
Lezat.
Sirkular ekonomi bisa, kemudian juga inklusif. Ini yang harusnya kita dorong. Dan saya yakin bisa. Masa nggak bisa kan?
Bisa lah. Nah, itu bisa, tapi kayaknya belum dilakukan gitu kan. Gitu kan. Kayaknya kalau kita ngomong impor tadi kan itu lebih ke solusi soal stoknya, tapi untuk pengembangan dari pertanian secara luas sendiri juga diperlukan itu kan lewat berbagai cara yang disebutkan tadi ini. Nah tapi sepertinya dari pemerintahan ke pemerintahan, termasuk pemerintahan yang sekarang, dari pertanian ini belum jadi prioritas gitu loh, belum ada kemajuannya gitu. Kalau misalnya ditambang kita lihat hilirisasi lah segala macam itu kan langsung 2 tahun jadi gitu di sini tuh langsung. Nah ini pertanian, jadi sebenarnya kendala besar apa nih? Karena saya juga nggak apa-apa sih.
Iya gitu. Jadi kalau suaranya itu selalu pertanian itu prioritas.
Iya.
tapi
kadang-kadang pasti dibilang gitu
ya. Ya, kadang-kadang sering kalah dengan kita membuat seolah-olah membuat kue besar. Setelah kuenya besar baru dibagi-bagi.
Oke.
Kan gitu kan?
Iya, iya, iya.
Oke. Kalau itu kan sebenarnya itu kegagalan kalau dapat dikatakan salah satu kegagalan teori trickle down effect itu kan di situ digedekan. Lah yang sudah gede-gede enggak mau ke bawah. Kalau sudah gede kan lebih baik dia nongkrong di di luar negeri kan. Dia bikin investasi di luar negeri. Itu yang terjadi kan seperti itu kan. Nah, padahal ini yang ditunggu mestinya kalau dia besar terus investasi di dalam negeri. Enggak, tidak ternyata kan. Nah, makanya kalau kita ingin ya sekarang Indonesia ini jangan menjadi pasar. Saya itu termasuk yang sedih kalau saya setiap tahun diundang oleh International Rice Trader Conference. Itu seluruh dunia pedagang beras. Terakhir kemarin di Cebu, Filipina. Saya diundang dan saya selalu diminta sebagai pembicara sudah 14 atau 15 kali saya selalu hadir. Selalu hadir. Sedihnya apa? Selalu saya ditempatkan Indonesia karena saya di Indonesia kan.
Yeah,
Indonesia. Ditempatkan kelompok
importer.
Kan sedih kan? Sedih. Yeah, yeah. Tapi saya mau protes bagaimana? Kenyataannya kita masih impor kan gitu. Nah, jadi mau tidak mau ini harus menjadi keinginan kita bersama. Bagaimana kita membangun pertanian ini prioritas utama secara inklusif, kemudian semua masyarakatnya mau bergerak di pertanian ini. Termasuk di kota pun harusnya bergerak. Nah, kalau di kota itu gimana? Ya kita kan punya konsep urban farming. Masa sih cabai aja jadi ribut. Padahal itu di kota-kota ini semua orang bisa nanam cabai. Jadi gak usah. Iklimnya bagaimana? Ya kita kontrol. Kalau di rumah kan bisa kita kontrol. Kan seperti itu gitu ya. Jadi ada hal-hal yang harusnya ini yang harus kita dorong kepada kita semua untuk kita ini gigih, kita ini mau gitu loh bekerja di yang seperti-seperti itu. Itu sangat sederhana kan. Tanam cabai itu terus sederhana. Nah, tapi ternyata kan sampai hari ini cabai pun bikin persoalan kan. Inflasi dan sebagainya.
Kita lagi nih lebaran biasanya Ramadan nih
Pak cabai ini.
Nah, itu dia. ini yang harusnya menjadi perhatian
besar. Oke. Kalau gitu mungkin saya mau tambahin sedikit nih dari perspektif ekonomi politik. Jadi kalau kenapa misalnya di sektor pertambangan gitu misalnya kita lihat kan memang pemerintah ini bisa bergerak cepat kayak dalam hilirisasi, yaitu karena pemain-pemain di tambang itu kan pemain-pemain besar juga gitu, yang langsung terlibat di bisnisnya langsung gitu, dia ikut dalam pertambangannya, dalam prosesinya begitu kan, jadi bisa langsung benefit dan memori pemerintah dalam hal itu. Nah, kayaknya kan kalau petani ini secara luas gitu ya, tidak begitu terorganisir dengan baik begitu ya, dan dia kebanyakan adalah stakeholder di Indonesia ini. Jadi memang kalau secara pengaruh ke pemerintahan tidak begitu besar gitu. Dan justru kita lihat pemain-pemain yang besar itu kayak di orang-orang middleman gitu tadi apa ya. Yeah. Dan itu mereka kan justru interest-nya itu enggak dalam pengembangan padi gitu, pengembangan beras. Justru ya udah dia mengambil keuntungan dari stok yang segini-segini aja yang enggak berkembang dan kemudian bisa lebih dia mainin gitu loh. Jadi jadi aktor-aktor dari distribusi aktor itu kemudian mengkuat dari reformasi pertanian ini agak sulit menurut saya. Nah, kalau di sini sih saya melihatnya ya jalan kedepannya either itu nanti bakal lebih ke industrialisasi gitu ya. Jadi mungkin kita kayak di Amerika yang dia itu petani-petaninya itu emang dia punya lahannya yang besar gitu dan emang sangat termekanisasi, atau ya tadi pemerintah lebih intervensi ke bawah, intervensi lebih banyak gitu loh. Tapi kan ke bawahnya jadi lebih secara pemerintah yang membimbing secara pengembangannya, mekanisasi dan lain sebagainya. Tapi itu kan yang kemudian agak sulit kalau pemerintah misalnya nggak punya political will atau keinginan untuk kesana sendiri gitu loh. Dan pertanyaan hanya jadi jual setiap pemilu aja.
Iya, dan maksudnya saya juga mau nambahin ya Pak, setiap tahun minimal berapa? Ada ratusan atau ribu orang yang lulus dari sekolah pemilu pertanian kan Pak, dari Toran yang muda semua
ya,
dan punya ilmu bertani gitu.
Betul.
Jadi betul. Jadi sangat nggak mungkin kita bilang bahwa nggak ada anak muda yang memahami pertanian, tapi yang punya kemauan dan didorong sama political willingness itu jadi yang
berpengaruh. Ya kita harus arahkan. Nah itulah siapa yang bisa mengarahkan, tentunya pemerintah. Kalau kita lihat struktur ekonomi pertanian kita di Indonesia itu sebenarnya banyak yang pemodal-pemodal besar itu hanya ingin memperoleh keuntungan
cepat.
Nah, untuk cepat itu dari mana? Dia hanya bekerja di trader atau bekerja di hilir, itu pun sebagian. Jadi dia lebih suka kalau yang namanya impor-impor itu dia lebih suka. Itu yang kenyataannya. Tapi begitu dia diminta tanam dong gitu kan, itu kadang-kadang hanya jual tanda tangan seolah-olah dia tanam.
MOU
kan pernah dengar kan bahwa importer bawang putih harus syaratnya salah satunya harus punya lahan menanam bawang putih di Indonesia.
Jadi dia tinggal cari aja lahannya.
Nah, tapi itu kan tidak apa?
Loophole.
Ternyata tidak itu loh. Kenyataan di lapangan itu ya nanti setelah sekian lama dilupakan gitu kan. Nah, yang ini harusnya menjadi kemauan pemerintah betul. Kita tahu ini kita kurang. Yang kurang itu kan beras misalnya, jagung, kedelai, kemudian bawang merah, cabai dan bawang putih ya, bawang putih, cabai dan sebagainya. Itu kemudian harus dipetakan. Setelah dipetakan, bagaimana ini kita bangun tadi itu, ini kita bangun klaster padi di sana, klaster jagung di sana, klaster kedelai di sana, lahannya mana? Ya tadi itu ambil. Nah, karena yang pihak-pihak yang punya uang tadi lebih suka trader, ya enggak. Pasti kita tidak bisa mengandalkan mereka gitu loh. Ya. Artinya kita lebih mengandalkan kepada pemerintah. Ya benar tadi, pemerintah harus betul-betul sampai ke bawah. Itulah political will pemerintah yang harus betul-betul dijawatahkan di dalam pelaksanaan implementasi di lapangan. Jangan hanya menjadi semacam retorika pada saat menjelang pemilu kan gitu. Meskipun kemarin waktu debat mengenai pembangunan pertanian agraria, kemudian pembangunan pertanian inklusif, itu saya sebenarnya ingin mendengarkan lebih detail sebenarnya gitu. Tapi nampaknya kalah dari yang lain ya, hilirisasi yang tadi itu gitu. Di pertanian itu hilirisasinya juga sangat menjanjikan. Tidak ada karena Tuhan ini memberikan kepada kita itu sebenarnya hasil tanaman itu tidak ada yang terbuang kok. Apakah itu padi mulai dari batang sampai kulit gabahnya pun, kulit berasnya itu semua bisa dihilirisasi dan itu menghasilkan uang. Lo coba. Nah ini yang harus kita dorong gitu loh. Nah bagaimana caranya? Lagi-lagi ya harus pemerintah political will-nya betul-betul ada, kemudian ke bawahnya dikoordinasikan, disinkronisasikan dengan pemerintah daerah. Karena yang punya lahan kan pemerintah daerah, yang punya petani pemerintah daerah pada dasarnya. Ini pengalaman-pengalaman lapangan itu implementasi di lapangan ini yang sering kurang intens betul itu. Ini yang harus kita dorong.
Baik, ya. Apalagi nanti kedepannya mau ada program makan siang gratis juga.
Seru.
Kalau kita lebih banyak nasi.
Nasi jagung.
Bukan hanya nasi.
Iya.
Dan
ada susu, ada
isi. Ada susu.
Ada ayam.
Ada
sayur.
Alhamdulillah kalau ayam dan telur sebenarnya kita sudah swasembada. Belum kan kita daging. Dan ayam, susu. Susu ini impor kita masih banyak. Ya jangan kita mengandalkan impor. Nah, sehingga kalau saran usul itu syarat ya kalau boleh misal didengar boleh, tidak ya gak apa-apa kan gitu ya.
Didengar Pak ini. Oh, ini.
Artinya pemerintah bagaimana ke depan itu yang namanya makan siang dan susu yang akan diberikan kepada masyarakat tadi, saya pikir harusnya didasarkan kepada kemampuan lokal, didorong kemampuan lokal. Ya. Misalnya, kan tidak harus beras, tidak harus nasi.
Tidak harus nasi. Tidak harus nasi.
Kalau misalnya di daerah situ adalah penghasil kentang, di daerah tinggi, kentang.
Yeah.
Kenapa kita tidak dorong kentang? Supaya produktivitas dalam negeri meningkat. Kan gitu. Nah, kalau di daerah Indonesia bagian timur sagu, ya kenapa kita tidak sagu? Kemudian ikannya yang diperbanyak, kan gitu. Jangan dipaksakan, kalau susunya belum ada jangan dipaksakan impor.
Iya, betul.
Kita dorong peternak-peternak kecil itu bisa kita tampung hasilnya supaya dia bergairah.
Sebagai susu kedelai juga, Pak.
Bisa pakai susu kedelai, tapi kedelainya nanti impor lah.
Oh iya, benar.
Rupa. Jadi ada yang bisa kita dorong berkembang, misalnya di Sragen. Di daerah Gemolong itu ada satu desa itu, dia punya rata-rata petaninya itu punya kambing yang diperah gitu loh, yang menghasilkan susu, bisa gitu kan. Kalau di Jogja itu di daerah Pakem. Jadi ada daerah-daerah seperti itu yang bisa kita betul-betul berdayakan dan itu dipetakan bersama, didorong bersama. Jangan sudah paling gampang kan impor, jangan.
Ya,
siapa yang menikmati? Akhirnya siapa? Trader tadi kan?
Trader tadi.
Nah, ini yang harusnya tidak boleh.
Makan siang gratisnya jangan one size fits all.
Jangan begitu.
Ya, ini pemikiran tapi mulai dari hulu nih. Apa dari
iya.
Ya, dari hulu. Jadi kayak apa? Bakal ada makan siang. Udah ada simulasinya itu kan. Itu. Nah, tapi ya asal dari mana itu yang berbicara kita loh nih, kayaknya ternyata bahaya nih.
Simulasinya masih di hilirnya toh?
Iya.
Masih di mejanya kan?
Iya.
Sebelum ke meja ini ya.
Iya, paling proses
diturut
gitu.
Ditelusuri gitu. Jadi, kalau itu dilakukan, saya pikir siapapun tidak berkeberatan.
No.
Karena itu mendorong produktivitas kan. Sekarang kan yang ditonjolkan, wah itu nanti perlu 6,7 juta ton. Dari mana itu beras? Bahkan tidak harus beras.
Benar.
Ini kan cara berpikir yang harus diubah. Amat kalau kita makan ubi-ubian, ubi buat tuh banyak yang punya apa itu
karbohidrat.
Nilai karbohidrat maupun nilai proteinnya cukup gitu, nilai vitaminnya. Dan itu mestinya termasuk di daerah-daerah dekat hutan pun itu bisa, misalnya dengan sukun. Sukun itu gampang ditanam dan sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat anak-anak muda ini mulai dari kecil. Jangan dikenalkan mie instan,
gandum lagi.
Kita impor, kita sudah jutaan ton, di atas 10 juta ton. Nah, ya kan generasi muda kan kenalnya itu
generasi
gacuan.
Karena di televisi
itu yang
semua televisi pun keluarnya mie instan.
Iya
kan. Betul. Itu berapa kali itu satu hari berapa? Saya sering kalau di mahasiswa saya kuliah di, saya kan masih ngajar di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Saya selalu ngomong, kalian generasi muda jangan mengandalkan mie instan. Karena mie instan itu impor, kita sulit untuk menanam. Caranya gimana? Ya makan yang lain. Tapi begitu saya tanya, Gembili tahu? Gak tahu. Kan gitu.
Sukun
Garut tahu? Gak tahu.
Sukun.
Sukun. Itu datang ke sana, ke Pasar Mester. Itu macam-macam apa? Polo Pendem namanya ya. Ubi-ubian itu banyak di situ. Jadi ini yang harus kita dorong gitu. Jadi jangan kita dorong semua disamaratakan nasi. Enggak, saya pikir itu keliru.
Kemudian terkait tadi kan sempat disebut juga impor kita mau 3 juta ton lagi gitu ya. Berarti untuk sekarang kan juga di dunia internasional lagi ada kesulitan untuk mengimpor beras karena pada rebutan dan panennya nggak semuanya baik. Itu gimana Pak kira-kira untuk mudahnya?
Ya kalau saya bicara mengenai negara-negara pengekspor itu, sebenarnya negara pengekspor ini lebih banyak selalu pengalaman saya ya. Mereka itu menggunakan kesempatan. Apakah dia jelek betul? Ternyata enggak. Karena saya habis ketemu di Filipina, saya tahu persis. Dan saya ada habis dari Thailand juga. Saya ketemu dengan eksportir dari India. Mereka mengatakan tidak sejelek seperti yang terjadi di Indonesia sebenarnya. Dampak El Nino-nya beda. Jadi jangan berpikir El Nino ini akan sama di mana-mana gitu. Jadi mereka sebenarnya punya kesempatan ekspor. Cuma bagaimana ekspor impor kita supaya kita ini punya pegangan yang baik dan supaya tidak terjadi dikuasai oleh broker-broker. Sebenarnya kita harusnya memanfaatkan G2G, government to government. Kita membuat satu perjanjian MOU bersama. Cuman kadang-kadang banyak yang berpikir, pemerintah Indonesia sudah bikin MOU mau impor itu. Padahal bukan begitu. Artinya kita akan mendapat prioritas.
Oke.
Kalau kita suatu saat kesulitan terpaksa harus impor, kita punya MOU. Apakah itu dengan pemerintah Thailand, pemerintah Vietnam, pemerintah Myanmar, bahkan mungkin dengan pemerintah India atau Kamboja, itu bisa kita inisiasi. Supaya apa? Itu tidak dikuasai oleh broker. Jadi kalau beras-beras ini dikuasai oleh broker, seperti halnya gula, gula itu juga dikuasai oleh broker. Nah, beras ini juga sebagian dikuasai oleh broker. Nah itulah yang menyebabkan harga mahal. Jadi begitu Indonesia mau impor. Kalau dulu kita memang selalu mengatakan Indonesia mau impor itu jangan bilang-bilang.
Iya. Yeah.
Begitu kita ngomong Indonesia impor, itu pasti besar impornya. Yeah. Apa yang terjadi? Broker bermain. Tapi kalau kita sudah punya G2G, itu pengalaman kita itu akan jauh lebih baik. Karena kita bisa nekan melalui pemerintahnya gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Tidak broker. Jadi brokernya tidak bisa bermain banyak. Oke. Ini yang harusnya bisa kita lakukan. Oke.
Itu selama ini sudah diimplementasikan atau?
Ya, waktu kebetulan saya waktu di Gulog 5 tahun, itulah yang saya pakai. Kita waktu itu kan impor 2 tahun atau dari 5 tahun itu kan impor sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya. Itu impor dengan jumlah yang tidak terlalu besar tapi kami digunakan melalui G2G. Dan saya menggunakan duta besar kita yang ada di negara-negara. Saya tidak sendirian. Yeah. Karena saya mengatakan bapak atau ibu, waktu itu bapak-bapak semua kebetulan, bapak adalah wakil negara Indonesia. Saya mohon bantuannya gitu. Jadi itu akan lebih lancar. Kami berbicaranya misalnya kalau di Thailand itu dengan Menteri Perdagangannya, kemudian melalui duta besar tentunya ya, nanti di Vietnam dengan kementeriannya, tapi biasanya langsung didelegasikan ke BUMN-nya di sana. Seperti itu. Jadi ini yang harusnya kita lakukan. Waktu kita ke India juga kita ketemu dulu dengan menterinya, kemudian diarahkan nanti diskusi teknisnya dengan eksporternya. Jadi kita betul-betul tidak dikuasai oleh broker-broker dunia. Pangan ini kan dikuasai juga oleh broker-broker, apakah kedelai, apakah jagung, apakah sapi, apakah daging. Nah beras pun bisa begitu kalau kita tidak hati-hati di dalam bekerja mengenai ekspor impor.
Oke. Aku ada pertanyaan sedikit soal itu, Pak. Kalau misalnya dalam kondisi sekarang berarti ya, kita nggak punya MOU atau kita belum punya, dibandingkan dengan kondisi itu, seberapa singkat kita bisa memperpendek waktu? Dan mungkin banyak pendengar yang belum tahu ya, prosesnya itu bisa biasanya berapa lama, dan kalau misalnya dengan itu bisa memperpendek hingga berapa persen?
Iya, kami justru pernah ditanya oleh Pak Menko waktu itu, Pak Tarto berapa lama bisa mendatangkan? Saya mengatakan 1 minggu, karena kalau dari Thailand itu paling-paling hanya perlu 3 hari kan. Nah, kemudian kita deal, begitu deal dengan pemdanya, dengan pemerintah, sorry, dengan pemerintahnya, kemudian pemerintahnya memerintahkan lagi kepada eksporternya, udah
langsung, karena udah punya pikir ya, udah punya pegangan kesepahaman itu.
Jadi bisa jauh lebih cepat. Nah, sebagai contoh misalnya, waktu saya diskusi, kenapa Thailand juga menunda untuk bisa mengekspor ke Indonesia? Nah, mereka eksportirnya mengatakan, kami sekarang sedang melayani untuk Filipina. Itu kan alasan saja sebenarnya kan. Gak usah tahu tumpuan berasnya banyak gitu ya. Yang ini ya begini-begini harusnya kita pelajari betul gitu di lapangan gitu. Jadi kalau kita sudah melalui G2G, ya begini kan pasti, oh Indonesia ini prioritas, karena sudah ada G2G tadi. Nah, bukan berarti G2G itu kita pasti impor, tidak gitu. Selain pun ada cara lain sebenarnya, bisa saja BUMN kita itu ikut berbisnis internasional untuk yang beras ini. Why not kan gitu kan? Yeah. Jadi dia punya cadangan, suatu saat kalau memang kita kurang tinggal geser, tapi kalau kita lebih tinggal dijual ke negara lain. Itu juga bisa kalau kita bisa sampai ke sana. Jadi kita jadi broker juga gitu loh.
Iya,
itu juga bisa saja. Why not gitu kan?
Nah,
artinya kita menjadi mendunia kan. Memang tidak mudah, tapi kan itu juga bisa kita lakukan. Karena Indonesia adalah negara yang sebenarnya rentan terhadap perubahan, masih rentan terhadap perubahan iklim, sehingga apa, dan yang lain-lainnya, sehingga produksi kita itu sering mendadak terganggu. Pangan kita itu yang harusnya menjadi catatan kita.
Benar-benar.
Dan itu perlu political will tadi, pemerintah betul-betul besar.
Jadi strategi B itu ya, strategi B itu perlu juga gitu untuk bisa kalau ada kondisi-kondisi kayak sekarang.
Iya,
buat impor.
Oke. Iya. Jadi mungkin kalau bisa kita sebutkan sedikit sekaligus untuk menutup ini, jadi kan memang ada aja bisa keadaan yang unforeseen yang tidak diduga sebelumnya secara iklim gitu ya, dari produksi domestik ataupun dari supply internasional juga gitu, tapi pemerintah tentu selalu bisa step in gitu kan, untuk kemudian bisa menstabilisasi stok dari beras gitu sendiri. Yang itu harus bisa melihat secara jawab gitu ya, yang kemudian gimana kemudian bisa stabilisasi stok itu lewat perjanjian MOU misalnya dan yang lainnya, dan juga tidak kalah krusial itu dari pengembangan pertanian itu sendiri gitu, karena pertanian Indonesia nggak boleh dibiarkan stagnan, kita nggak boleh cuma jadi mainan para broker lokal gitu ya,
broker luar
dan broker lokal juga kan,
iya ini. Betul.
Nah, jadi
dua-duanya
lawan broker broker dan kita agar bisa menjamin harga beras di Indonesia. Semoga harga beras segera turun lagi ya dari 18.000.
Ya mudah-mudahan ya Pak. Maret ya.
Insyaallah ya. Harusnya turun.
Boleh masuk impor.
Yang penting sama yang penting panik. Masyarakatnya jangan panik.
Iya betul.
Karena pemerintah tentunya tidak tinggal diam dan menuju panik.
Oke. Baik. Siap, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman conference yang sudah tune in bareng kita hari ini. Semoga nanti sore masih bisa makan ya, bisa dia semua makanannya, dan kita akan bisa merasakan harga yang lebih aksesibel lagi, terutama buat semua orang yang kemudian sekarang sedang kesulitan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Bebas Aktif. Terima kasih.